Өзім білем деп өзім шілдік бетінен ауырма, өзі білетін келін керек емес ауылға. Келетін болсаң дайындалып кел қалуға, ауылда таңертең ерте тұрып сиыр саууға.
Yeah.